Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Deputāts Edmunds Jurēvits 14. Sēmes sastāvā ir navas uz laiku, bet pats to vēgi, sacēts deputātu mandātu ētikas un īsnīgumu komisijas paziņojumā Saimai, kas parlamentam īsnīgts 22. Juņī. Jurēvits Saimā izastojos pagojušo gada decembrī iz laiku, komēr 14. Saimā ievēlātīs deputāts Edgars Rinkēvits, spilda Orlītu ministra pienākumus Krišjāņa Kariņa vadētajā valdībā, iemot vērā, ka Rinkēvičs paziņojas par deputāta mandāta nolikšanu, jo ievēlās par valsts prezidentu, deputāts Jurēvits īgūst pats to veigu mandātu. 14. Saimā Jurēvits strādāja valsts porvaldes un pašvaldības komisijā, ilgspējīgas attīstības komisijā, kā arī darbojās mojūkļu jātomu apakškomisijā un parlamentāros izmeklēšanas komisijā par finanšu sektora kapitāla remonta sekumu. Lai veicinātu skolānu izpratni par drošas peldvītes pamatprincipim un rosinātu skolānus un jau vecokus izvērtēt drošības apstokļus skolāna izvēlētajā peldvītā, slimēbu profilaksis un kontrolis centrs aicināja vispārējos izglītības īstožu trešo lietu sastūklāšu skolānus pīzadaļāties konkursā, vai muna peldvīta ir droša. Lai pīzadaļētos konkursā, kotram daļēbniekam kopā ar vecokiem aizbildņiem, jo zadūdās iz skolāna izvēlēto peldvītu, jo izvērtēja izvēlēto peldvītu izmantojot sagatavoto peldvītas novērtēšanas anketu. Izvēlētajai peldvītai, jo izdomāja radošs nosaukums, te jo nofotografēja piecīs pieejas augstokā kvalitāti un biļdā, jo īsnāc IEPG, PNG vai PDF formātā. Aizpildēto peldvītas novērtēšanas anketā un fotografējas un papildinājums informācija, jo sūtēja zēpostu adresi konkurs@spkc.gov.lv līdz 14. juļa pusnaktai. Ikviens Bolvu novada uzņēmējs un lauksaimnieks aicināts pīzadaļāties Ziemeļlatgaļas biznesa un turisma centra reikotajos biznesa sarunu brūkastīs, kas nozarasinos 28. juņī no 10. līdz 13. Ārnetes labsajūtu darbnīcā Brēvēbas ielā 2C Bolvūs. Seikoka informācija par pasākumu un to programma www.balvi.lv. Reģistrācijas daļēbai pasākumā iespējams līdz 27. Juņa pušdiņu laikam.
Laika ziņas.
Dabas uzbūs mainīgs mokūņu daudzums galvenokārt centrālajos un austrumu rajonos ļejs un vītom ļejs stipri. Lietu pavadās pārkiuņa nagais un krusa un, lai arī dienas laikā vies būs lāns, nagaisa laikā tas kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra būs plus 21, plus 26 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.